حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائی قام اعرابی را پاسے دلے یو بانڈ چی یو بانڈ چی را پاسے دلے او باز وی د دنم زول خوے سرے یمامی دے او سو کوئی دا اقرا ابن حابس التمیمی او سو کوئی عوین ابن حسن ابن بدر الفزاری دے دا بانڈ چی سڑے و دا آداب دا اسلام نا خبر نو مسجد نبوی کے ناس تو والا بولور علل را پاسد بانڈ چی فبال فی المسجد نوار بولیو کل فجمات کے مسجد نبوی کے فتناولہ الناسو نور سے دل تخل کو چاور تپجب بدردوی او سکور پسور پاسے دل چروی نسی فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام صحابہ کرام توی دعو پریگی زائی معذور دے پتور تنشتا دل ادا پتنشے جی جماعت دوڑو بولو زینر زکر نوے نوے اسلام روڑے یاو دا اللہ دا حبیب دے دی نمنے کولو دا منے کولو مقصد داو چیو زے گندک انہوں کو پاس ہوئے نور زینر ٹھوٹ جماعت بگندک یاو دا اللہ حبیب چون کے رحمت للعالمین دے نوئی کے پتبانے پمانس کے وارو بول بند ہوئے نو دو وڑو بولو دو بندو لو دو وجه نه تکلیف ورته ملاو نشه دغا وجوهات چې د الله حبیب منی کې لغای او چې کله هغه وڑو بولو کو الله حبیب و حریق ولا بوله سجلم مما ان وڑو د دې په دی بولو سجلم مما ان یو کو کذوبو یو غتبو کذوبو را یو په دی واچوي او ذنوب مما ان یا یوا ذنوب او سجل دوار بوکی لوئی نو یو غٹ بوکی رالا و غوبی واچولی دا اکثر ائمو دا مسلک دے چی والب الجماعت کی پزمک اوشوئی او دم رڈی رو بدی واچولی چی اغی سرا سرات مسرات پاتے نشو نو بس پاکی رالا بعض علماء داوئی چی لازمک اوکنا او غخارک لرکا بعض دام ہوئی کہ پنور مانے اوچے شنو پاک بشی وہ صحیح حدیث کی دا پاکی دو دا طریقم دا اللہ حبیب ذکر کرے وی فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ تَعْسُورَ لِگِلِ شِوِيَئِ سَانْتِيَا كَوْنْكِ خلق سرا سانتیا بکوئی او تاسو نیرا لِگِلِ شِوِي مُعَسِّرِينَ سختی کو ان کی سختی بن کوئی تھا اس کا طریقہ بے پویا ہوئے. رواہ البخاری رضی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرنے دے ندے در پہ طریقہ ہو پھیلا سی جماعت کی قدغ شان شل ند پاکول اس طریقہ دا لکہ کم اجل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو پھیلا تانس رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال بے نمہ